har netop afsluttet den kommunale valgkamp, hvor et af de helt store emner var, hvordan er samarbejdet imellem regionerne og kommunerne? Men hvordan er samarbejdet egentlig mellem kommunerne og staten? Det og meget mere skal jeg tale med min gæst om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Karina.
Tak.
Og velkommen til dig, Pernille.
Tak for det.
I er begge to ordfører på socialområdet til daglig. Eller I sidder i hvert fald og arbejder med socialområdet. Er det ikke korrekt?
Det er fuldstændig korrekt, ja.
Som jeg sagde i indledningen, så har vi lige haft en valgkamp, kommunal og regional valgkamp. Har I været aktive der?
Ja, også så meget, at jeg synes egentlig først nu, man er ved sådan at have udsår. Ja, det ved jeg ikke engang, om man har endnu. Det bliver godt at få weekend. Ja, altså jeg synes, vi har brugt, altså jeg elsker at køre valgkamp, og særligt når det er for nogle andre. Det er der sådan særlig touch over, jeg godt kan lide, at man ikke sådan selv er på plakaterne og alt det der.
Det er meget nemmere.
Ja, og det er også, jeg kan bedre lige at stå og sælge nogle andre. Mm. Altså, der er jo et eller andet det der. Altså, jeg har kørt meget valgkamp på Frederiksberg og i København, og så i Vordingborg. Det er ligesom de tre områder, jeg har været på, og der har bare været nogle knaldgode kandidater. Og det der med sådan at stå og snakke med folk om dem, det kan jeg meget bedre lide, end når man selv...
end at snakke om dig selv, ja.
Jamen, det er altså, synes jeg faktisk lidt mærkeligt. Stem på mig, stem på mig. Det bliver sådan lidt lille smule selvsmagende, hvis man ikke passer på.
Hvad dig, jeg har jo været aktiv på Christiansborg, også imens valgkampen, så det har været begrænset, hvor meget jeg har været i Jylland. Men mandagen har jeg i hvert fald været aktiv og været ude at besøge nogle bofællesskaber. Og det har jo været helt fantastisk med en af vores kandidater, taget en rundtur og fået et indblik i, hvordan det er at bo i et bofællesskab, når man har hæmmet eller har en udviklingshæmmet. Mm. Ja.
Vi kommer ind på socialområdet. Grunden til, at jeg selvfølgelig spørger, hvor meget I har været ind over kommunerne og valgkampen, det er jo fordi, jeg egentlig gerne vil høre, hvad er jeres forhold til kommunerne? Og jeg ved, I arbejder begge to til daglig med områder, der egentlig har rigtig meget med kommunerne at gøre også.
Ja.
Ja. Hvordan er det, strukturen er bygget op på socialområdet? Vil du ikke lige gøre os lidt klogere
på den, Pernille? Altså på socialområdet, der er det sådan, at det er staten, der laver lovgivning. Og så er det kommunerne, der udfører den, så at sige. Mm. Og det vil sige, hverdagen omkring socialpolitik ligger i kommunerne. Men lovgivningen og rammerne for det, kommunerne skal lave, ligger inde på Christiansborg. Så det er et af de steder, hvor at vi er flettet meget sammen med hinanden, ikke? På godt og ondt, kan man sige, fordi godt, når kommunerne gør det godt, og virkelig skidt, når kommunerne så klarer det skidt. Altså,
er det godt og skidt i forhold til det, I gerne vil have, eller er det...
Nej, det er jo i forhold til borgeren. Altså der, hvor jeg er jo ved at få... Jeg kan enormt godt lide kommunal selvstyre, alt det der, man altid skal sige. Men hvis man har været socialordfører for lang tid, så kan man godt blive utroligt træt af kommunerne. Og det er jo ikke, fordi kommunerne over en bred kamp gør tingene galt. Det er jo fordi, de kommuner, som vi altid er med at gøre, det er dem, der gør det galt. Og der er der et eller andet i det der med, altså jeg plejer sådan at sige, at der er sådan en 80-20-regel, at ligegyldigt hvad man kigger på for noget lovgivning på socialområdet, så vil 80% af kommunerne være gode til at gøre det, de skal ifølge lovgivningen, og 20% være dårlige til det. Det er en ret stor fejlmargen, ikke? Mm. Og det er jo rigtige mennesker, der kommer i klemme. Altså det er jo anbragte børn, der ikke får de rettigheder, altså hvor vi ikke passer godt nok på dem. Det er handicappede, som bøvler med et system, hvor de skal bruge timer, mand, på at komme igennem et system og få helt basale livsnødvendigheder. Altså så ting, som virkelig er alvorlige i folks hverdag, og hvor hver femte kommune vil være min påstand over en bred kamp, simpelthen ikke er i stand til at løfte opgaven.
Ja, altså vi har nogle udfordringer i forhold til også borgernes, altså kan man sige, retssikkerhed, som gang på gang bliver krænket af et system. Og så synes jeg jo, vi har et system, som også ofte lukker sig om sig selv, som man ikke kan komme igennem til. Og jeg synes, vi har kæmpe udfordringer på det her område. Også fordi, at man må sidde som borger og tænke, hvordan kan der gang på gang ske lovbrud, uden at der er nogen konsekvenser?
Ja.
Uden der sker noget.
Ja.
Og derfor synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi får fulgt op på den vedtagelse, vi faktisk har vedtaget også i Folketinget netop, at der er jo sanktionsmuligheder, men de bliver ikke brugt, de bliver ikke anvendt. Så kan det godt være, at der bliver fyret en medarbejder eller en chef, men den chef kan jo fortsætte i en anden kommune igen.
Ja, og det er slet ikke sikkert, at borgeren nogensinde får rettet op på det, der var situationen.
Jeg skal lige til at sige, hvordan kommer jeres frustration og borgeren til gode?
Man har jo en stor empati for den situation, man er havnet i. Altså det, vi har gjort, som jeg også gjort, det var helt tilbage til Karen Hækkerup. Jeg spurgte omkring underretninger. Hvordan stod det til med det? Det havde man simpelthen ikke noget overblik over.
Nej, det var
man,
helt vildt.
Ja, det var helt vildt.
Det er helt vildt. Og det var derfor rigtig mange, altså hvis man sådan sætter eksempel på, hvorfor det var galt, der var rigtig mange, der havde den oplevelse, at når de underrettede sig kommunen, så skete der ikke en skid.
Ja.
Det er der stadigvæk nogen, der har, fordi kommunen har ikke pligt til at melde tilbage til folk. Og derfor sidder man tit lidt og siger, okay, hvad fanden skete der egentlig? Og ja, så kan der være sat alt muligt i gang. Ikke?
Jeg smed det ned i en brønd, og så er den
Men noget af det, I lavede dengang, jeg sad ikke på området dengang, men noget af det, I lavede dengang, blev rigtig godt. Altså, at man fik strammet op om at sige, man skal reagere på en underretning inden for 24 timer i en kommune nu. Og så i øvrigt, at man får langt større viden om, hvordan kommunerne bruger underretning. Det er så hårdrejsende læsning, men det er meget godt, at vi nu ved,
ja, kommunerne, men også sundhedsvæsenet, ikke? Og hvem, hvordan og hvorledes. Og det er selvfølgelig nogle, kan man sige, oplysninger, vi også skal arbejde videre med i forhold til vores arbejde. Mm. Men jeg synes, at vi har nogle store udfordringer, som vi i fællesskab bliver nødt til at løse på det her område. Og man kunne jo starte med, altså det ville løse rigtig meget, hvis lovgivningen blev fuldt. Hvis det, vi havde vedtaget, var fuldt ud implementeret i kommunerne.
Hvorfor er der så stor forskel?
Jamen altså, konkret i Hvidovre Kommune, der har man hende, der i dag er borgmester. Før hun blev borgmester, der sad hun i 20 år som er formand for socialudvalget og har arbejdet feltet. Jeg kan ikke huske, om hun er uddannet socialpædagog eller pædagog eller hvad hun er, men hun er praktiker. Og nogle gange er det jo sådan noget personnåde, hvor at der har man bare lavet sådan et kryds mellem en politiker og en praktiker, som så ovenikøbet var formand for udvalget. Så kan man sidde og køre nogle ting igennem, og så er de blevet super gode til at anbringe.
Kan man næsten sige.
Ja, og det er jo det, der er problemet, fordi man kan sige, altså nu tog jeg med vilje to socialdemokratiske kommuner, fordi det skal ikke blive sådan et partislagsmål eller sådan noget, for det er nemlig ikke altid det, det handler om. Noget af det handler simpelthen om, har man i den enkelte kommune haft det som sit primære fokus? Har der siddet nogle folk, både i forvaltningen, men også blandt politikerne, som har kunnet det? Har der i felten været ansat nogle ledere, som har været rigtig dygtige til at drive det, og nogle medarbejdere på gulvet, som har været sindssygt dygtige til at udføre det? Og hvis de ting falder sammen, så har vi et så stærkt velfærdssamfund, og altså et sikkerhedsnet, hvor man bliver helt glad. Men de steder, hvor der er kiks i nogle af de lag, eller i alle lag på én gang, der kan det gå fuldstændig galt. Altså jeg kan huske en sag, vi på et tidspunkt har haft, nu anonymiserer jeg den lige, men der har man fået mere end 10 underretninger, alvorlige underretninger. Og så kommer politiet ud på adressen og banker på og konstaterer, at der ikke er nogen hjemme. Og vi taler altså om underretninger, der vedrører altså mistanke om seksuel overgreb. Ikke? Og så gør politiet ikke mere. Og hvis skyld er det? Ja, det ligger jo så i et eller andet kommunikation mellem nogle sociale myndigheder og noget politi, som ikke rigtig får fundet ud af, hvis opgave er der at samle op på det her. Der sker bare ikke en skid. Og det vil sige, at pågældende barn har man vidst om meget, meget lang tid, at der foregår noget, der er helt galt, uden at man får rykket på det. Ikke? Og det er jo begge ender af vores velfærdssamfund. Ikke? Og
jeg kan jo mærke, hvordan det...
Jamen, det er sådan rygteligt, når man sidder med de der sager der.
Karina, når det er sådan, altså der kan man så sige, mens man skændes, som hvis ansvar var det, og gjorde politiet det, eller hvem skal vi kigge efter i kommunen, som ikke har levet op til det, så er der måske et menneskeskæbne, der bliver ødelagt. Eller et menneske, der starter på livet på en meget barsk måde, som vil være præget af det, eller mærket af det resten af sit liv. Kan du forstå, når danskerne så siger, jamen, der gider ikke høre på den der slåskamp, vi vil hellere se en handling. Hvordan kan det være, at kommunerne kan lave så fatale, jeg ved ikke, om jeg skal sige fejl, men hvordan kan det være, at hjælpen ikke kommer ud til den enkelte? Og hvad har det af konsekvens for kommunen?
Ja, netop, hvad har det af konsekvens for kommunen? Altså, det har jo ikke rigtig haft nogen konsekvenser i forhold til, i hvert fald, man kan give tvangsbøder. Dem har der ikke været givet nogen af.
Men hvorfor gør I ikke det?
Jamen, det er jo ikke os.
Det er ministeren, der skal det.
Det er jo ikke os. Men vi har fået lavet et andet system. I forhold til også med Ankestyrelsen, der var jo heller ikke, der var ikke noget overblik over, hvad er det for nogle sager, der kommer ind. Det har vi fået simpelthen lavet sådan, at man nu ved også, hvad der er børnesager, og hvad der er, kan man sige, en klage over aktindsigt. Eller sådan, man har fået kategoriseret sagerne også, så vi kan gå tilbage og kigge. Og det er noget, der er kommet med det nye, og det er jo rigtig, det er jo rigtig godt. Og der sker hele tiden handling også på Christiansborg, men må jeg ikke bare sige, at vi har jo handlet på Christiansborg. Vi hører jo ofte på Christiansborg, at lovgivningen sådan set er god nok, men den ofte ikke bliver overholdt, eller er stadigvæk ikke er implementeret. Og det er jo derfor, at der er brug for Pernille og jeg til at holde fast i det her og til at indkalde til samråd og få det her belyst. Hvorfor er det, der så ikke sker noget? Og hvad er det, der er gået galt? Ikke? Og vi har meget med vi skal handle med det samme, ikke? Og vi er ude og kritisere, når det går galt. Men vi kunne nå rigtig langt, hvis man simpelthen bare fulgte lovgivningen. Så der er nogle ting, og der er noget i forhold til uddannelse. Og hvis jeg må vende tilbage til det også, som Pernille sagde, det er jo rigtig godt. Vi skal jo ind også så tidligt som overhovedet muligt. Og det er jo allerede, når en mor eller et ung forældrepar eller et forældrepar venter deres barn. Og så skal man jo allerede der, når de møder op, kunne vurdere også, om der allerede her skal sættes ind med noget ekstra samtaler for at finde ud af, at der er behov for ekstra støtte og hjælp her. Så vi på den måde kan forebygge. Og så har vi jo en problematik i forhold til de anbragte børn. Der sker jo det, at man slipper dem, når de bliver 18.
Ja,
puff,
kæmpe kæreste.
Man investerer rigtig
mange
penge.
Men inden de bliver 18, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, når det er sådan, et barn skal anbringes, så er det udelukkende kommunens folk, der sidder, der er et udvalg, der sidder og træffer den beslutning. Mm. Og det er også en dyr beslutning at træffe for kommunens budgetter. Handler det her om penge? Altså, grunden til, at der måske ikke bliver levet helt op til det, er det, fordi det ikke bliver prioriteret nok i kommunerne?
Ja,
eller
men
er
altså,
det, fordi det er så dyrt?
Jeg tror, man bliver nødt til igen at lave 80-20-reglen, ikke? Altså, og fordi der er jo et eller andet i det der med, man skal passe meget på med at sige, at det er så alle kommuner, der gør et eller andet bestemt, fordi det handler om penge, fordi sådan er det ikke. Der, de fleste kommuner, og nu har jeg lige selv været med til at sidde og konstituere efter kommunalvalget, hvor man skal dele udvalg. Mm-hmm. Altså børne- og ungeudvalget, som er det, der tvangsanbringer børn, at det er jo noget, alle tager på med meget stor grad seriøsitet og godt ved. Her der er det altså virkelig alvor, ikke? Men når det er sagt, så kan vi jo også bare se af statistikken, at der bliver faktisk anbragt flere børn i starten af året, af budgetåret, end der gør i slutningen af budgetåret. Der bliver hjemtaget flere børn til sidst på året. Det er en katastrofe, at det er på den måde. Så hvis vi laver 80-20-reglen og siger 80% af kommunerne, der er det slet ikke det, der er inde i billedet. Men i 20% af kommunerne er det, hvis vi siger, det er det, der er hovedreglen. Og det dur jo ikke, altså fordi når vi taler om socialområdet, altså hvis 20% af vindmøllerne ikke drejer rundt, så overlever vi det sgu nok. Men hvis der er 20% af de allermest udsatte børn i Danmark, der ikke får den hjælp, de skal have, eller hvor man fjerner dem fra den plejefamilie, som de har knyttet bånd til, fordi at man lige skal have nogle budgetter til at hænge sammen. Det er så kortsigtet, og det er det menneskeligt, der er det jo simpelthen, der kan man næsten ikke bære det.
Nej.
Men på økonomien er det jo også fuldstændig idiotisk, fordi hvad tror man selv, man får ud af at lade plejeforhold bryde sammen? Jamen altså, eneste man får ud af at flå udsatte menneskers relationer over, det er, at det menneske får det værre. Altså, der er ikke nogen argumenter, hverken menneskeligt eller økonomisk for det.
Og udfordringen, synes jeg jo også, som vi også har drøftet, det er jo i forhold til, når man snakker vederlag til plejefamilier, så er det jo, at jo, altså, kan man sige, jo ringere eller dårligere, eller jo mere hjælp et barn skal have, jo højere vederlag. Og der har altså også været en konflikt her på det her område, hvor børnene bliver simpelthen fanget i midten af en økonomisk konflikt i forhold til, når man skal forhandle vederlag, når plejefamilier skal forhandle vederlag med kommunerne, eller når kommunerne lige pludselig vælger at sætte en plejefamilie ned i løn og får den besked, jamen hvis I ikke går ned i løn, så finder vi bare et andet sted til det barn, I har haft boende hos jer i 12 år. Altså ligesom den take it or leave it. Og der har vi altså nogle udfordringer. Og der har vi jo netop, i hvert fald Pernille og jeg, indgået en aftale på det område i satspuljen, at det er jo noget, vi skal arbejde videre med. Hele plejefamilieområdet skal vi have arbejdet videre med.
Når I siger arbejde videre, hvad er det, I gerne vil?
Det kunne for eksempel være, altså en af de ting, som vi lægger op til, faktisk præcis i forlængelse af det der. Hvis man har været anbragt i så mange år, så har man efter min mening som biologisk forældre, altså det kan være, at man fejler noget, som gør, at det er anderledes, så der er altid undtagelser. Men som hovedregel må det være sådan, at man har haft som biologisk forældre en chance for at komme af med sit misbrug, eller hvad det nu er, der har været årsag til, at ens barn er blevet anbragt. Og hvis det ikke er lykkes, efter man har været anbragt i for eksempel 12 år, jamen så kommer det nok ikke til at lykkes. Mm. Og så har barnet i min bog utrolig meget bedre af, at der er total stabilitet omkring deres situation. Og det vil sige, det vi lægger op til fra Socialdemokratiets side i de drøftelser, vi skal have i foråret, det er at sige, jamen, har man været anbragt en årrække, så må det være sådan, at man som barn har ret til at vide, at jeg får lov til at blive hos min plejefamilie altid. Det betyder ikke, at man ikke kan se sin biologiske familie. Altså, jeg er selv 7-7-ordning med min eksmand. Altså, så jeg mener, vi har masser af familiekonstellationer, hvor at de voksne mennesker, der tager sig af en, ikke nødvendigvis bor på samme adresse. Mm. Så kontakten til en biologiske forældre kan være vildt vigtig og afgørende, men det kan godt være, at vi skal sige, okay, den her plejefamilie, det er dem, der er forældre for det her barn. Og det bliver de ved med at være, indtil barnet bliver 18, ligesom i alle andre familiekonstellationer. Mm. Og det er vi simpelthen for dårlige til, og det giver jo den usikkerhed, at kommunen så kan komme og sige, vi synes ikke lige, vi har økonomi til at have så mange anbragte børn, eller vi synes, du skal ned i løn. Og så bliver plejebarnet på en eller anden måde et gissel i sådan et økonomispil i en kommune. Og det er jo ikke nogen måde at tage sig af børn på, synes jeg.
Den daglige debat i kommunerne er jo, at de kan godt finde på at sige ret tit, Christiansborg blandt jer udenom, det er os, der har fingeren på pulsen. Ja. Det er os, der ligesom ved, hvad der sker i vores by. Pas jer selv. Lav de overordnede rammer, og lad være blandt jer for meget det her. Jeg synes, I to, begge to, ligesom går den anden retning og tager fra kommunerne og vil lægge lidt mere ansvar over til staten. Er det ikke korrekt forstået?
Jo, men altså, for eksempel, det der, det sagde Thomas Gyldal, som er borgmester i Herlev, og er måske en af landets dygtigste borgmestre, efter min mening. Det stod han også og sagde på et tidspunkt, hvor vi internt i partiet havde en debat om forholdet mellem kommune og stat, og så harcelerer han mod, at vi inde på Christiansborg beslutter for meget, og de i Herlev godt selv kan finde ud af at sætte stregerne, ikke? Mm. Og der har det bare sådan, altså, hvis jeg kunne klone Thomas Gyldal og sige, at det er så ham, vi har siddende.
Alle steder.
I alle 98 kommuner, som har lige så godt styr på butikken og har prioriteringerne rigtig politisk og alle de der ting. Mm. Jamen, så lad endelig kommunerne fyre den af. Jeg er helt 100% sikker på, at han har ret
men
i,
er der ikke mange kommuner,
at de er bedre til at kunne det.
Så er den 80-20
jo, men 80-20, præcis.
Jamen, skal 80 så underlægges?
Nej, det er jo det, vi ikke skal. Og det var det, Karina sagde tidligere med, at det er jo faktisk muligt inden for lovgivningen at gøre nogle ting over for de 20%, så vi kan sætte Thomas Gyldal lidt mere fri, fordi at det kan de sagtens styre Herlev selv, og så stramme op om dem, der ikke kan. Men det kræver, at vi har en minister, og igen, det er ikke for at sige, at nogen har været bedre end andre, for det er der sgu aldrig nogen, der har gjort det her. Men jeg synes, at ministeren burde læne sig ind over bordet og sige til nogle kommunalbestyrelser, kære venner, I følger ikke lovgivning. Indtil den dag, I følger lovgivningen, fordi det er ikke første gang, det er sket med den her kommune, indtil I er rettet ind, så falder der simpelthen dagbøder over for kommunalpolitikerne. Det kan man faktisk ifølge lovgivning. Men der er åbenbart ikke nogen, der synes, det er alvorligt nok, at børn kommer til skade i vores system, til at de vil bruge de her
straksbøder. Hvad er årsagen til, at man ikke bruger de sanktioner, der er? Man har vel lov for at overholde, og hvis man ikke overholder, så er der en sanktion. Det er det jo for alle andre.
Vi havde et lukket samråd. Nej, ikke et lukket. Vi havde et åbent samråd i går. Lidt
hvis det lukkede, så hold den lukket.
Ja, det var det. Så skulle jeg jo passe på. Men vi havde jo et samråd i går netop omkring det her. Og de siger jo, at der sagde ministeren, jamen det havde været nok bare at give en trussel omkring det her. Så rettede man ind. Men altså, det er selvfølgelig noget, vi hele tiden stiller spørgsmål ved, og også følger op nu, netop efter vi har fået kategoriseret de her sager i Ankestyrelsen med emne, eller under tilsynet også, som nu også hører til under Ankestyrelsen. Men må ikke lige sige i forhold til det der med kommunerne. Nej, der er altså rigtig mange kommuner, der gør det rigtig godt. Mm. Vi bliver nødt til, altså, vi bliver nødt til som politikere at varetage det, vi er valgt til, borgerne. Og når vi kan se, at en kommune ikke lever op til det, vi har besluttet på Christiansborg, så bliver vi altså nødt til at være kamperet, ikke? Og sige, nu skal I lige stramme op her. Og det er jo derfor, at vi også fra politisk hold har vedtaget og besluttet, at vi skal have en taskforce, som kan komme ud til de kommuner, kan yde hjælp og bistand til at gøre de kommuner dygtigere.
Og der kan vi godt have lidt temperament til nogle af os, Karina og jeg for eksempel, til at sætte den kniven lidt mere for struben, end man har tendens til at gøre i dag. Ikke? Fordi det er fint med hjælp og støtte, dialogbaseret, alt muligt, men der skal også være sådan en hammer, og den mangler. Altså, og af en eller anden grund har man ikke tradition for det i Danmark, fordi det er jo fint nok, at vi kommer med et enkelt eksempel, hvor en kommune er rettet ind, uden at man behøvede yderligere. Ikke? Mm. Jamen, jeg ved bare ikke, hvordan det så kan lade sig gøre. Jeg har siddet på uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, socialområdet, alle de bløde områder, og jeg kan bare konstatere, at 80-20-reglen gælder på alle områder. Og det vil sige, at der er jo et eller andet. Altså forestil jer, at 20% af befolkningen havde siddet i fængsel. Det er en lige lovlig høj fejlmargen på en eller anden måde, ikke? Altså, ikke desto mindre så accepterer vi, at 20% af kommunerne på alle de bløde områder begår fejl, som er skæbnesvangre for de mennesker, der går ud over. Altså, det, den del kan jeg der godt blive vildt frustreret over.
Der er jo en helt teori om 80-20-modellen eller reglen, og det her, det bekræfter bare, at den også holder. Du var ved at sige noget?
Ja, men altså, det er jo, når vi ser sådan en kommune, det kan du også huske, Pernille, du kan jo godt nævne, den er, det har været simpelthen i medierne, ikke? Med Odense kommuner, der ulovligt lukker sager, ikke?
Ja.
Altså, så kan man jo godt sidde, tænker jeg, altså, det kan jeg i hvert fald tænke, hvad? Altså, pokker? Er det, der sker der?
Ja. Altså, skal vi lige friske seernes...
ja, men det var det med i forhold til at lukke en masse sager af de her sociale sager, hvor man simpelthen bare lukkede dem, og så kunne de ikke få mere hjælp, og det var noget skrækkeligt noget. Og når vi ser de her eksempler, vi kan også bare tage hele Rebild-sagen, det kan folk jo huske, at det der med, men så kan man gå ud og beklage, ja, det var så med, altså, der mangler jo nogle konsekvenser ved det her. Altså, hvis det havde været en borger, der havde gjort noget, kan man sige, mod eller skyld penge i systemet eller noget andet, så skulle der jo nok være nogen, der hentede de penge ind. Eller,
eller i den grad skadet en anden persons liv.
Ja, eller begik underslæb. Altså, ja. Hvis det er med penge at gøre.
Ja.
Hvis en politiker begår underslæb, så kan vi finde noget at straffe. Men hvis en politiker imod lovgivningen kommer til at udsætte et menneske for, at man faktisk ødelægger deres liv eller barndom, så sker der ingen skid.
Og så kan man
det er der da et eller andet helt mærkeligt i.
Man kan også tage det, ikke, der sidder rigtig mange gode socialrådgivere på det her område, men man kan jo også tænke over, der er jo en ledelse her, ikke, og mange socialrådgivere, de tør jo efterhånden ikke at sige, hvis der er noget galt på området, fordi de er bange for at blive fyret. Og derfor bliver man jo nødt til på de her områder at have en synlig ledelse, en ledelse, man kan gå til, og så skal det, kan man sige, tilbage til socialrådgiverne, beslutninger i forhold til, hvilke indsatser. Mange kommuner, der skal socialrådgiveren spørge om lov. Kan jeg give støttetimer til denne her familie? Socialrådgiveren ved jo godt, at den her familie har brug for hjælp, ikke? Men samtidig skal det op på et højere bord, ikke?
Er det ikke også meget... der er vel også en idé med, at tingene skal clears, så man ikke...
Jamen, selvfølgelig skal det være en sparring, men Karina har en rigtig pointe, synes jeg, i den del, der handler om, at i nogle kommuner, nu er vi igen tilbage til 80-20, der er det bare sådan, at økonomien underminerer et hvert fagligt argument. Mm. Og det vil sige, at selvfølgelig er det en god idé at have en ledelse, hvor man kan have faglig sparring, og man kan også, altså, man kan diskutere, om indsatsen er den rigtige. Men hvis man som tommelfingerregel bare lægger ned over, at nogle bestemte indsatser kan ikke lade sig gøre, fordi de er for dyre, jamen, altså undskyld mig, altså hvis vi via lovgivningen har givet pligt til, at man kan tilbyde noget bestemt, så har kommunen da også sat penge
af til det. Ja, men det er lige netop det, jeg lige må sige. Fordi i nogle kommuner har vi simpelthen, altså de dårlige, som ikke fungerer altid efter hensigten, der har vi simpelthen set, at de siger til de borgere, som søger hjælp, den vare har vi ikke på hylden.
Præcis.
Den vare har vi ikke på hylden.
Vi har altså ikke, for eksempel hvis det er hjemmetræning, at man skal hjemmetræne sit barn, som har et handicap, så har man simpelthen fået, jamen det har vi ikke her. Og der er udfordringen jo samtidig, at vi har 98 kommuner med 98 forskellige måder at gøre det på, altså forskellige serviceniveauer, altså hvad man giver borgerne af hjælp og støtte.
Jeg synes jo, det er rørende, så enige I er. Og det der med, at jeg tror, der er nogen, der har et anderledes temperament. Jeg tror ikke, jeg behøver pege på, hvem der sådan virkelig har et temperament og kan have det. Men kommunerne har jo altså også et budget, de skal overholde. Og hvis man skal have, meget groft sagt, nu bruger jeg det, fordi du har brugt det begreb, hvis man skal have alle varer på hylden, jamen er det ikke også urealistisk? Skal I så ikke skrue op for eller arbejde for, at der også bliver den der økonomiske elasticitet et eller andet sted for kommunerne? Fordi de gør det vel ikke, fordi de er dårligere menneske, eller fordi de synes, det gør ikke noget der, eller fordi at socialområdet, at de ikke kan forstå alvoren af det. De gør det vel, fordi de er nødt til at prioritere.
Jo, men der bliver man nødt til at sige, altså økonomien er alt for stram. Og jeg mener, at det er fuldstændig vanvittigt, at nu hvor vi faktisk er i opgangstider, at man så fra regerings side holder fast i, at økonomien skal være stram over for kommunerne. Det bakker jeg simpelthen ikke op om. Så den del gider hverken undskyld eller forklare eller noget som helst andet. Jeg kan bare konstatere, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem, om man overholder lovgivningen på socialområdet, og så om man er en rig eller en fattig kommune. Der kan være fattige kommuner i Danmark, og som har nogle af de allerstørste sociale udfordringer, som løfter opgaven til UG. Og så kan der være andre bedre bemidlede kommuner, som ved Gud i himlen ikke engang har styr på det mest basale på socialområdet. Og det vil sige, at der er altså ikke altid den sammenhæng. Så er det klart, at serviceniveauet generelt kan blive for lavt. Ikke? Altså, at vi simpelthen som samfund presser det for langt ned. Men om man er god til at matche en plejefamilie med et barn, eller om man er god, altså sådan nogle ting der, hvor det er jo faglighed, ikke? Og det er politisk vilje til at prioritere et område. Det er, om der sidder nogen, som mener, at det er den mest alvorlige opgave i hele verden, vi har med at gøre, når vi har børn mellem hænderne, eller man ikke har. Altså, så ja, selvfølgelig betyder pengene og den grundlæggende økonomi rigtig meget for det gennemsnitlige serviceniveau i vores samfund. Men i forhold til at overholde lovgivning, der kan man bare sige, jamen altså, det er fame også kommuner, der har ved muffen, som indimellem virkelig, virkelig fejler på det her område.
Men kan man sige, at den til hver siden af regering forhandler jo med KL omkring økonomiaftalen. Og så er det rigtigt, at I blandt andet lavede en lovgivning, da I sad ved magten i forhold til netop budget og loft og de ting. Og der kan sagtens være nogle udfordringer der, helt bestemt. Men jeg er sådan set enig med det, Pernille siger i forhold til det med at... Det kommer jo helt an på, hvad det er for nogle situationer, også i forhold til, hvis det kræver, i forhold til fagligheden med at matche et barn med en plejefamilie, det er jo ikke på den måde. Og så vil jeg bare sige, i forhold til, der har vi altså også nogle udfordringer i forhold til nogle kommuner, altså landdistrikterne, i forhold til at søge og altså, få dygtige og kvalificerede medarbejdere. Vi var ude at besøge en kommune. Jeg ved ikke, om du var med.
Nej, det var jeg ikke. Jeg kan godt huske, at I var i stedet, for vi havde drøftelser om det bagefter.
Og de kunne simpelthen ikke rekvirere gode fagfolk, blandt andet socialrådgiver til området. Og der har vi jo altså en udfordring for at få et lige Danmark, at der er dygtige medarbejdere i alle kommuner.
Hvad gør man
i
sådan?
Og der bliver det faktisk lidt fordi... tilfældighedernes spil også, ikke? Fordi, og det er lidt det med 80-20 igen, fordi... Mm-hmm. Hvis man så er i en kommune i den situation, at man har en knalddygtig leder siddende på børneområdet, eller en knalddygtig leder siddende på handicapområdet, så kan en eller anden udkantskommune have den bedste handicappolitik i hele Danmark. Men så kan det være, at de på børneområdet har en, der så ikke var så dygtig, og så falder det helt igennem. Og det er jo utroligt svært at gøre noget ved ude i kommunen. Altså, de kan jo ikke aktuelt bare lige forandre på, hvem er det, der søger de stillinger, der er tilgængelige. Det er altså virkelig en udfordring, det der.
Det er en udfordring, men vi har jo, kan man sige, også lavet aftaler i forhold til at flytte arbejdspladser ud, ikke? Og netop få et lige Danmark bedre.
Og det er et langt sejt træk, det der med at få skabt det mere lige Danmark.
Det er det, og der har man nogle udfordringer. Og det handler jo også om, at man som kommune skal... kunne sælge varen, altså ligesom komme med et tilbud, fordi ofte er der en ægtefælle med, ikke? Hvis en kommune slår op, vi søger, jamen vi har jo faktisk en bolig også her, I kan leje, og der er altså i forhold til at hjælpe med også, at ægtefællen kan få et arbejde, hvis det er, at man flytter til en anden kommune. Så der må
så
også være nogle...
Det er sværere at give en høj service i nogle af de tyndere befolkede områder.
Jamen, både over, fordi det kan være lidt mere tilfældigt i hvert fald, hvor man kan rekruttere rigtig dygtige medarbejdere. Mm-hmm. Det er ligesom det ene forhold i de tyndt befolkede områder, men et andet forhold, som kan være nok så væsentligt faktisk, og som faktisk er endnu sværere at gøre noget ved, det er, at det kan være mindre synligt, fordi man simpelthen bor langt fra hinanden. Mm-hmm. Altså, fordi det er klart, at os, der bor i København, altså det kan godt nogle gange være en lille smule svært ikke at høre, hvad der foregår inde hos naboen, ikke? Hvor hvis der er 400 meter til nærmeste nabo...
Eller en kilometer.
Ja, så er der jo simpelthen også den udfordring, at der er nogle problemer, der bliver en lille smule mere usynlige. Og det vil sige, der skal man jo også have det personale, man så har i de offentlige institutioner, til at være meget mere opmærksom. Fordi der vil man ikke få lige så mange underretninger fra naboer og andre, som, altså andre voksne omkring... Der vil være færre voksne omkring barnet simpelthen, ikke? Så der, altså, på den måde kan man få nogle huller i det socialpolitiske landkort, hvor man kan have sådan en krydsning mellem en forvaltning, der har svært ved at rekruttere medarbejdere, og så nogle borgere, hvor nogle af dem bor meget langt væk fra andre naboer. Og der er det altså, vi ser nogle af de der allermest rædselsfulde sager, altså som alle danskere så i øvrigt bliver bekendt med, og hvor nogle børn virkelig får flået deres tilværelser fra hinanden. Ikke? Mm. Altså, så der er ikke nogen tvivl om, at der er sådan nogle ubalancer, som politisk kan være rigtig svært at gøre noget ved.
Men jeg synes jo, at uanset hvad, så når man har et barn eller en ung, der har behov for hjælp, eller måske skal anbringes uden for hjemmen, så synes jeg, at netværket til barn er utrolig vigtigt. Mm. Hvad er der i familien, som kan støtte og hjælpe barnet? Og vi har jo netværksplejefamilier. Det er noget, jeg går meget ind for, at der er netværksplejefamilier netop, som kan hjælpe barnet eller hjælpe med forældreopgaven, hvis moren eller faren ikke kan. Fordi så kan barnet blive i sit netværk, og det netværk, det kender. Og netværket behøver jo ikke altid kun at være familie. Det kan jo også være en anden voksen barn. Det kan være, at barnet har en fodboldtræner eller noget andet, som vil være en rigtig god, et rigtig godt sted, barn kan bo.
Nu har I været inde på, at I har begge to brugt begrebet skiftende regeringer. Hvor er det, I grundlæggende synes, der er store uenigheder? Fordi det lyder jo, som om I begge to har hjertet det helt rette sted på det her. Det betyder rigtig meget for jer, det her område. Det tror jeg, det gør for rigtig mange mennesker. Hver gang der er en dokumentar, der omhandler om et barn, der har fået flået sin tilværelse eller sit liv, eller kommer til at få det svært resten af livet, så gør det jo ondt på os alle sammen. Hvor er det, I er uenige? Er det ikke? Altså, det er vel... I vil jo alle sammen.
Det kan man ikke sige. Altså, nu tror jeg, på socialområdet, der er vi faktisk meget ofte enige med hinanden, kan man sige. Ikke? Og så er der nogle uenigheder, det giver sig selv. Men der, hvor jeg har oplevet faktisk den største uenighed, det har været i forhold til Venstre. Altså, og der er faktisk ret store forskelligheder på konservative Venstre. Det ser man ikke så tydeligt, når de er i regering, men det ser man meget tydeligt, når de ikke er i regering sammen, ikke? Så skellene på Christiansborg er lidt anderledes, for det her angår. Og det grundlæggende handler om, det er, hvor meget mener vi, at man må blande sig i familien? Altså, hvor vigtig er familien som enhed, og hvor meget må man gå ind og blande sig i det som samfund? Hvor meget har vi ansvar for de børn, hvor familien ikke fungerer? Og der er der måske nogle... Altså, og der kan man sige, der kunne man godt have lavet et mere uenigt panel her, tror jeg, hvis man havde taget sammensat partierne anderledes, ikke? Fordi... Min oplevelse er, at noget af det, som vi kan være meget enige med hinanden om, det er jo, hvor meget systemet skal passe på med. Altså, sikkerhedsnettet må ikke blive for hvidmasket. Og at samfundet har en meget stor ansvar i forhold til at løfte de børn, hvor forældrene ikke kan. Og der har jeg simpelthen oplevet, at der er der altså større mulighed over mod Venstre, end der er måske lige er med Dansk Folkeparti. Ikke?
Men jo, altså, vi kan sagtens være uenige om rigtig mange ting, selvfølgelig også på socialområdet. Men vi er alligevel også der, hvor vi bliver nødt til at løse det sammen. Fordi at det er mennesker, det handler om. Og vi kan ikke stå og slås vildt og makaber på de her områder. Der bliver vi nødt til at finde nogle gode løsninger. Altså tvangsbortadoptioner, der tror jeg, vi vil være meget uenige omkring det. At man simpelthen kan tvangsbortadoptere børn uden samtykke fra deres forældre. Noget andet er, at de skal... kan man sige, måske, at forældrene måske ikke kan passe dem eller varetage dem, men det er meget indgribende overfor, at man simpelthen, tvangsbortadopterer et barn.
Det skal lige siges, det kun sker i 12 tilfælde om året, fordi det er altså sådan noget, hvor folk bliver helt, men det er faktisk kun 12 børn om året i Danmark.
Bortadopteret.
Der er jo flere, der bliver tvangsfjernet, men der, hvor man også går ind decideret permanent for evigt og fratager forældreretten. Det er meget sjældent.
Det er ekstremt indgribende. Og den stemte vi imod, den lovgivning, og I stemte for.
Vi stemte absolut for.
Og det er fordi, jeg synes, det man skal arbejde med, det er jo selvfølgelig, at man skal selvfølgelig beskytte barnet og den unge. Men man må også, altså vi ved jo også, at børns biologiske ophav er så vigtigt. Det er så vigtigt. Vi har jo set alle de udsendelser, der er været, hvis man er blevet adopteret og kommet til Danmark, at man søger jo efter de biologiske ophav.
Hvis man er tvangsbortadopteret, kan man stadigvæk godt have samvær med den biologiske forældre.
Det kan man jo så diskutere, om man kan, fordi man fratager jo rettighederne.
Jo, men ifølge lovgivningen...
Det er frivilligt, Pernille.
Ja, selvfølgelig.
En frivillig bortadoption.
Nej, også ved tvangsbortadoption. Den blev lavet som åbne adoptioner.
Det er...
Og det vil sige, at man kan... Og det kan godt lave samvær med de biologiske forældre.
Det er sådan en lille detalje, eller som kan have en stor betydning, men det er en lille uenighed der. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til, det var, der er I så forskelligt. I synes ikke, at man skal kunne tvangsbort adoptere, hvor I går ind for det.
Ja, altså, jeg har det helt klart sådan, at der er nogle forældre, det er ikke særlig mange, men der er simpelthen nogle forældre, hvor man bare må sige, der har man sagt med ikke været heldig, hvis man er blevet født ind i den familie. Og der vil være enkle, og det er jo kun de der 12 tilfælde om året. Og det vil sige, der har det sådan, jamen altså, når man tænker på, hvor mange helt elendige forældre der er, altså bare, hvor jeg voksede op, der må man sige, der var nogle stykker, der ikke kunne leve op til deres ansvar. Mm. Så det der med at sige, at der ud af en befolkning på 5,5 millioner, ikke skulle være 12 børn, hvor de er bedst af, at de aldrig nogensinde igen kommer til at være overladt i de forældres varetægt.
Men
det mener jeg sådan set er rimelig straight.
Det var den sidste skrue. Altså, vi var jo enige i den tidligere lovgivning i forhold til, men den sidste skrue i forhold til det med ligefrem tvangs, altså virkelig tvangsproduktivitet. Jeg er helt enig, Pernille. Der er nogle forældre, som aldrig nogensinde skulle have haft børn.
Ja.
Men samtidig i de her sager, så glemmer man at kigge på det netværk, der er. Altså, man kigger måske ikke på, at der er en velfungerende
søster. Du synes ikke, man gør nok indtil, eller før man fjerner, at der er mulighed for at gøre mere? Er det det, jeg skal forstå, du siger?
Ja, altså, jeg har kendskab til en familie, som simpelthen er rejst til Sverige.
Fordi de stod over for at kunne miste deres barn?
Jamen, det var fordi, de skulle kæmpe. Altså, de fik ikke tilbudt den hjælp og støtte, eller ophold på et familiehjem, hvor de
kunne. Men det er jo ikke folk, der har været i nærheden af tvangsbortadoption. Det har været en tvangsfjernelse, der har været i spil.
Den familie, jeg kender nu, jamen, de er blevet nødt til at give afkald på deres barn nu. Og ender i en adoption.
Jo, men en frivillig adoption, ikke? Fordi det, familier, der er ressourcer...
Frivillig tvang, fordi de...
Ja, fordi jamen, det tror jeg bare... Jo, men en ting er, hvad man føler. Barn, ja. Der er bare forskel på, hvornår man faktisk fra statens side tvinger nogen. Altså, tvangsbortadoptionsreglerne bliver brugt ekstremt sjældent. Så kan der være situationer, hvor forældrene føler sig tvunget til at gøre et eller andet. Men der er fan til forskel på, at man som system går ind og laver en kendelse, hvor man tvangsbortadopterer ekstremt indgribende. Hvor det andet, der kan man sige, jamen altså, de kan jo sådan set lade være med at skrive under på papirerne.
Men altså, min pointe er bare, at det er vigtigt, at barnet har kendskab til sin familie, altså til sine rødder, og altid kan finde sine rødder, og har adgang til sin familie og sit netværk, hvis barnet også gerne vil se dem. Der kan selvfølgelig være sager, hvor barnet ikke selv vil se dem. Og så synes jeg jo, så kan man jo, når barn bliver 18 og har vokset op, hvis man er så heldig at bo det samme sted i 18 år, hvis der ikke sker et sammenbrud i en anbringelse, så kan man jo der adoptere barnet. Det vigtigste for mig, det er, at vi får sikret stabilitet i en anbringelse, så et barn ikke oplever sammenbrud på sammenbrud på sammenbrud.
Det er også det, der er det vigtigste for mig. Det synes jeg er meget vigtigt og meget mere væsentligt. Ja. Også
der er en familie, der har skrevet en bog, Svigtet, ingen vil se. Og jeg ved ikke, kan du huske den?
Ja, det kan jeg godt.
Kan du godt huske den? Ja. Og det er jo så frygteligt, at de her børn, de oplever sammenbrud på sammenbrud på sammenbrud på sammenbrud på sammenbrud.
Fuldstændig enig. Og det er det, der er det største problem. Den der med tvangsbortadoption, det er så få mennesker. Sammenbrud, de plejer anbringelser, det er, altså, vi kan jo simpelthen se, at et barn, hvis det er, at barnet har været anbragt stabilt det samme sted, for det var ret småt, til det bliver 18, så er der ingen afvigelse på barnets evne til at indgå i relationer, arbejdsmarked, uddannelse, blablabla, i forhold til alle andre børn. Et sammenbrud i anbringelserne, så falder det meget, meget drastisk, fordi de oplever, at det svigt, det er, at man skal til at flytte familie for anden gang jo. Ikke?
Og flere.
Og hvis det er flere, jamen, så er det helt galt på alle statistikker.
Ikke? Men man skal jo altid arbejde på, at et barn kan komme hjem igen.
Det er jeg ikke enig med dig.
Nej, men det er serviceloven. Altså,
ja, og det er den del, jeg gerne vil have lavet om.
Det
er
noget, det vi lægger op til. Det står i serviceloven, at det skal man. Det
der står i serviceloven, at det overordnede mål skal være at få barnet hjem til biologiske.
Der står i serviceloven, at man skal arbejde på en... Altså når anbringelsen ikke længere, kan man sige, at det skal være der, skal man jo arbejde på, at barnet kommer hjem igen.
Ja, og der synes jeg jo, man bliver nødt til at sige, og det er den del af serviceloven, altså det er noget af det, vi går målrettet efter at få lavet om på, fordi hvis et barn har været anbragt hos nogle plejefamilie, altså hos en plejefamilie, lad os sige for eksempel i 10 år, så mener jeg simpelthen, altså lad os sige, at faren er væk, mor har været halvdød og druk i hele den her periode, barnet har været anbragt i en plejefamilie, så bliver mor ædru efter 10 år, ikke? Så tager vi barnet hjem til mor igen, fordi nu hun jo ædru, alt er godt.
Er det så hendes tarv eller barnets tarv?
Præcis. Og der har jeg det simpelthen sådan, det kan ikke være rigtigt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man har et barn. Lad os sige, barnet så er fyldt 15 nu, og det har været i plejefamilien siden barnet var 5. Det er simpelthen ikke være rigtigt, at man så går ind og ændrer på den relation, der er blevet bygget op, og den familie og det tilhørsforhold, man har. Og der mener jeg og vi i Socialdemokratiet, at det må simpelthen være sådan, at serviceloven skal indrettes sådan, at man kan sige, jamen, hvis man har været 10 år i den samme plejefamilie, så kan det godt være, at mor er blevet ædru, jamen, så kan det være, at man skal skrue op for samværet. Mm. Fordi så er det rigtig rart at være sammen med mor. Men det skal være plejefamilien, der er familien, og det tilknytningsforhold, det må man simpelthen ikke rykke op med rode. Og der griber vi simpelthen forkert i det.
Jamen, er det ikke, altså ikke fordi vi skal sidde og behandle serviceloven her, men jeg kan jo ikke lade være at spørge, er det ikke barnets tag, der burde være det vigtigste, Karina?
Altid.
Her er det vel moren, der er vågnet op og har et behov lige pludselig for at se sit barn. Måske mere end at barnet har et behov for at se. Er det så barnet, man går ind og tager udgangspunkt i?
Altså, det burde jo være, altid være barn, man går tager udgangspunkt i. Og det er jo rigtigt det, der er så svært med lovgivning, fordi det er én sag. Det kunne også være en anden sag, hvor man har, kan man sige, prøvet at undgå, at det her barn skulle have familierelationer. Mm. Det er jo også nogle sager, man ser. Man ser jo også, at man ligesom afskærer mig netværket for at se.
På Michael i starten af programmet, der gerne vil have lov til at bo sammen med sin...
Og det skal han have lov til. Det synes jeg er bestemt, han skal have lov til. Og der er det jo så godt, at vi også har ændret lovgivningen netop i forhold til, at børns ord skal vægtes.
Jo, men vægtes, og det er der, hvor jeg synes, det er lavt.
Nej, ja. Men han skulle da have lov til at bestemme.
Ja, det skulle han.
Skulle han da det.
Ja, eller kommunen skulle bare aldrig kunne tillægge
nej,
det.
Nej, og det er da fuldstændig enig med... Pernille i, at der barnets stemme skal selvfølgelig vægtes.
Jo, men der synes jeg, at det der med barnets stemme, vil du ikke være bekymret for, fordi det er nemlig min store bekymring. Jeg tror faktisk, at jeg kunne aldrig finde på at stikke dig i skoene, at det ikke er, fordi du synes, børnene er vigtigere end de biologiske forældre, for jeg har aldrig oplevet andet, end at det er den vægtning, du har. Så det er et regulært spørgsmål, ikke?
Ja, ja.
Det, der er min bekymring, det er, hvis ikke at man får lavet loven om, så er jeg jo bekymret for, at barnet godt nok får lov til at ytre sin opfattelse af et eller andet, men at rigtig mange børn har en meget stort loyalitetsforhold over for deres biologiske forældre, og faktisk også skal have lov til at have det. Det er trods alt deres biologiske forældre. Og der ville jeg så gerne have, at man fik en lovgivning, der sagde, det er unægteligt sådan, at det er bedst for barnet at blive hos plejefamilien, men man kan vælge at få noget mere samvær. Og det vil sige, at man i virkeligheden, i stedet for at stille barnet den der underlige loyalitetskonflikt mellem plejefamilie og biologisk familie, at man så, indretter loven, sådan, så man, hvis man har været der i 10 år, jamen, altså, så kan man da selvfølgelig ikke væk fra sin plejefamilie.
Jeg synes, at der er rigtig mange sager på det her område, og som er meget forskellige. Så derfor er det meget vigtigt, at man kigger individuelt på hver sag.
Selvfølgelig, og vi skal ikke sidde og behandle sagerne.
Nej, jeg mener bare, når vi laver lovgivning, så tager vi jo alle over en kamp. Mm. Og det er meget, meget svært,
og det, er jo der, jeg,
det her område.
Så vender jeg fuldstændig tilbage til der, hvor vi startede. Ikke for, at vi skal tage hele debatten om igen, men så er det, jeg siger lige netop, kan I så sidde fra Christiansborg og have den nuancerede syn på området i forhold til kommunerne? Så vender jeg tilbage til den borgmester, der siger, Christiansborg, pas jer selv, sæt de overordnede rammer og lad os selv beslutte ud fra vores hverdag og vores virkelighed. Kan I se så nuanceret på det? Fordi jeg ved, Pernille, at du gerne vil have mere... mere, skal vi sige, kontrol med kommunerne.
Med 20% af kommunerne?
Det er kun 20%. Det er godt. Men de andre 80%, kommer ikke til at få noget ekstra, hvis de nu gør det på en anden måde.
Jeg synes, de skulle have ekstra. Altså, i min verden, hvis jeg kunne indrette hele verden efter mit hoved, det ville godt nok være
rart. Lad os lige høre, hvordan den ser ud, ja.
Så ville det være sådan, at man gav meget større frihedsgrad til de 80%, der kan finde ud af det. Altså, så får de ikke frihedsgrad på alle områder.
Jamen, administration på socialområdet?
På de 20%? Any day of the year. Hvis det var mig, der bestemte alting i den her verden, de 20%, der ikke kan levere det, de skal over for f.eks. udsatte børn, eller børn med handicap, eller hvad ved jeg, jeg ville sætte den under administration, inden de kunne nå at blinke med øjnene. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om, at på de områder, som jeg beskæftiger mig med på social og på beskæftigelse og uddannelse, altså, inden systemet når at skulle igennem alt det der, systemet skal, så er det gået så galt. Og det er så svært at rette op på bagefter. Og vi ved bare, at nogle kommuner, jamen, de kan simpelthen ikke finde ud af det. Så ja, ja til selvstyre, hvis man kan.
Ja, og ellers, hvis man ikke kan, ikke, og man har behov for hjælp, så hjælper vi jo, Pernille og jeg, så hjælper vi gerne til.
Så tager I to derud?
Ja, det har
så kører I derud?
Det har vi været også.
Personligt, nej.
Ja, men altså, sådan er det jo. Altså, selvfølgelig skal vi hjælpe til, når man ikke kan finde ud af det.
Selvfølgelig, og det er også det, der er jeres opgave, og I tager det også meget alvorligt. Selvfølgelig gør I det. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, er der ikke andre områder, hvor man sådan lidt kan aflaste kommunerne? Fordi noget af det, de også siger, det er jo alt den rapportering. Afrapporteringer, og så kommer der noget fra Christiansborg, så ligger kommunen lidt oveni, og så vil man som institution gerne kunne leve op til, så ligger man lige selv lidt oveni. Og lige pludselig har det taget rigtig meget af ens tid. Det kender vi jo også fra patienter og læger, og vi kender det også fra skolelærer og elever osv. Og sådan er hele vores system nu engang. Kan man ikke prøve at afbyråkratisere lidt på området? Selvom det er meget vigtigt, og dokumentation er ekstremt vigtigt.
Altså, jeg synes jo, hvis man for eksempel tager skoleområdet og daginstitutionsområdet, som vi lige nu sidder i Folketinget og bruger en masse krudt på at finde ud af, hvordan man gør det her, så er der jo forskel på, jeg vil gerne have, at lærerne får mere, skulle have sagt, over deres hverdag. Jeg vil gerne have nogle af de styringslag af, som vi selv har været med til at indføre, men som jo har vist sig at være for mange. Og det samme på daginstitutionsområdet. Og der sidder vi jo og kæmper med at få noget lovgivning på plads, så man ikke kan lægge lag på lag på lag, fordi det er faktisk i meget høj grad den der lag på lag, at det er både politikerne på Christiansborg, vi er enormt kloge og har alle mulige opfattelser af alt muligt. Politikerne i kommunen er enormt kloge og har alle mulige opfattelser af, hvordan lærerne skal gøre det. Og det samme har lederne så ude på skolerne. Og så lige pludselig så har man tre styringsregimer indover, og der skal afrapporteres på en meget stor del af det. Mm. Det duer jo ikke. Så nu prøver vi at lave lovgivning, og det er jo sådan en lidt skæg bevægelse, fordi egentlig centraliserer vi jo så magten og siger, der skal ikke være flere styringslag end det her. Så skal man ikke kunne lægge alt muligt ovenpå. Men konsekvensen af at centralisere og sige det, det er jo, at den enkelte lærer eller den enkelte pædagog vil opleve, at i modsætning til tidligere, så bliver der skrællet styringslag af. Så en centralisering kan godt nogle gange betyde, at det yderste led faktisk får meget større frihed. Mm. Det betyder så til gengæld, at kommunerne og KL har der heller ikke været, totalt happy omkring den lovændring. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi tager noget magt fra dem, når vi så beslutter os for, at der skal altså ikke lægges lag på lag på lag.
Det er du tilfreds med? Jeg kan næsten ikke forestille mig andet.
Men i forhold til byråkratiet, det der sker jo, netop hvis vi vender tilbage til det, vi lavede med underretningsregisteret, så kommer der byråkrati, og det er jo simpelthen fordi, vi bliver jo nødt til at følge det her. Mm. Vi bliver nødt til at følge det område. Mm. Vi kan jo ikke have børn og unge, som bliver svigtet. Og det må man sige, det er jo det. Det skal vi jo bevare, de ting, som vi stadigvæk har en kontrolfunktion. Ja. Men
der tror jeg ikke, vi to er helt enige til gengæld.
Og så skal vi bruge de ting, fordi, og så skal vi jo af med det andet, og der skal vi jo have fat i medarbejderne. De ved jo godt, medarbejderne ved jo lige nøjagtigt, hvad man kan lave om, og hvad man kan ændre. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man spørger medarbejderne på gulvet. Nu er jeg selv uddannet social- og sundhedsassistent, og jeg vidste lige nøjagtigt, hvordan og hvorledes det skulle, de køreplaner skulle være for, at jeg kan få min plan til at hænge sammen, når jeg skulle køre ud til borgerne. Også der har jo været lige i går, tror jeg, en debat omkring, der er jo ikke køretider på kørelisterne til hjemmehjælperne. Det mangler, og så skal man tage det fra borgeren i den anden ende. Mm. Ja, altså der er jo mange ting, man kan gøre enklere, og der er jeg også glad for, at nu kommer der også nogle bud på det, fordi at regeringen har jo nedsat et ekspertudvalg, eller hvad det hedder i dag, omkring netop afbyråkratisering, og det skal jo være det rigtige, vi afbyråkratiserer.
Lige netop, så man ikke kommer til at mangle noget i en dokumentation. Ja. Vi kunne blive ved. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at invitere ind igen en anden gang for at høre om andre områder, fordi det er så bredt et område, I sidder med. Nu havde vi fokus på børnene, fordi hvad er det? En klog mand sagde, et samfund bliver målt på, hvordan det behandler de 10% svageste i samfundet. Og vi vil jo gerne kendetegnes ved at være et samfund, der behandler alle lige, eller i hvert fald så godt vi kan på det at være lige. Her afslutningsvis, så kunne jeg enormt godt tænke mig, fordi jeg kan jo mærke på jer, hvordan jeres personer også er med i det her. Jeres følelser er med i det. Hvad gør det ved jer at være socialordfører? Pernille, når du ser de sager, altså det var lige før, jeg indimellem så følte jeg, at du ville springe op af stolen. Hvordan er det at være social? Er det ikke hårdt? For jeg kan jo se, at Man bliver også ramt.
Jamen altså, et eller andet sted kan man sige, at de, rigtig mange af de her sager hører man jo om alligevel som politiker, uanset om man er ordfører eller ej. Når man så er ordfører, så kan man faktisk gøre lidt mere ved det, end man kan, når man ikke er ordfører. Og mest af alt, altså, jeg kan blive så indet vred indimellem på det her område. Ikke? Altså, og det er jo et spørgsmål om, så alle de der tidspunkter, som Carina talte om tidligere, hvor man kan mærke, at systemet lukker sig omkring sig selv, og hvor at det virker som om, at systemet bare er der for systemets skyld og glemmer, hvad fanden der egentlig var meningen med det. Ja, jeg kan blive meget, meget vred, men, og så er der også nogle af sagerne, hvor at dem tror jeg faktisk aldrig rigtigt, man glemmer.
Mm. Altså, der er også noget af det, hvor... nogen sager, det, som bliver...
Ja, det er mange af dem, ikke? Der vil være mange af dem, hvor man kan sidde, kan du huske? Altså, jeg tror, hvis vi satte os ned om 30 år, altså stoppede med at beskæftige os med det, satte os ned om 30 år og snakkede med hinanden, så ville vi jo kunne referere tilbage til de samme sager, vi stadigvæk ville kunne huske. Mm. Altså simpelthen fordi, at sådan er det bare med det her område, ikke?
Jamen er det ikke sager, der kommer frem? Og så ved man måske, at der er rigtig mange af dem derude, der måske ikke kommer frem.
Jo, men altså, det er jo derfor, de bliver endnu mere.
Altså jeg synes jo, at faktisk for mit vedkommende, så giver det da ofte også søvnløse nætter. Man bliver virkelig ramt, og man bliver følelsesmæssigt ramt hårdt også. Og vi er jo, det kan godt være, at vi er politikere, men vi er også mennesker med følelser. Og det, selvfølgelig er det hårdt, men jeg er også glad for, at jeg kan gøre en forskel. Jeg kan gøre en indsats. Og så når du kommer igennem med noget og gør noget rigtig godt på Christiansborg, også i forhold til lovgivning, man kan se det, der virker. Det opvejer jo de søvnløse nætter og den følelse, man har indeni. Og det er jo den der balance, man også skal have med, uanset hvor berørt man kan blive af det. Mm. Og de her sager og børn og menneskeskæbner bliver man berørt af.
Mm. Det bliver det sidste ord. Tusind tak til jer begge to for at komme i dag. Og som sagt, så håber jeg, at jeg kan få lov til at se jer igen og tale om nogle af de andre områder, der også er på socialområdet. Tak fordi I kom.
Selv tak.